Unai Bilakorta, egunon?
Egunon, bai.
Uguñako antzerki eskola aipatu behar dugu zurekin, funtsean zu lehendakaria baitzira, han Uguñan. Justu historiko txiki bat egiteko, aski berria da uste dute urte bat betetzen duzu,
Hori da, bai. Beraz, antzerki eskola ideia hori aterazen 2019 bukaeran, eta sortu genuen, elkartea ofizialki sortu genuen 2020ko otsaila martxoan. Eta, beraz, hori elkartea sortu eta lehen klaseak hasi ditugu urrian, 2020ko urrian.
Galdera zen hori, Unai, zendako sortu duzue? Bada antzerkilari Uruñan, edo gogorik, edo bazen galde bat, nola nondo joan da?
Bai, azteko euskarazko aisialdi eskaintza biziki apala da Uruñan, eta orduan sekatzen genuen bai aktibitate bat euskaraz, eta gainera aktibitate bat kultura mailan eta egi honetan garrantzia handia duena. Eta joan antzerkia, hainitz kultura biziki sartua denez eta hori hori hautatu genuen. Baitugu junean pertsona batzuk antzerkian adituak edo ikasketak egin dituztenak hortan.
Adibidez?
Isabel Etxebegia dugu.
Bai. Idazle izana eta...
Idazle izana eta ikasketak egin izanak.
Bai.
Eta lan batzuk jogen inguran.
Ados. Zendako elkarte berri bat sortu badira idanik elkarteak Uruñan, behar bada zehazkiago antzerkiari lotzeko?
Bai, elkarte hau antzerkiari lotua da bakarrik, ez ditu beste gauza batzuk egiten antzerkiaren inguruan sortu da eta antzerki klasak proposatzeko sortu da. Beraz, nahi genuen elkarte bat justu hortan zentratua eta horregatik antzerki eskola hori sortu dugu.
Eta nori zuzendua da? Aurrei edo denei?
Ba, printzipioz lehen urtea zenez aurrei zuzendua zen. Berez, aurten baditugu 6 urtetik 12 urte arteko gazteak. Baina intentzioa da noski garatzea antzerki eskola aurten urte nahiko berezia izan da. COVID-aren kontuagatik eta, baina hori, helburua da garatzea, eta alaz, helduentzako ere proposamen batzuk egitea.
Hori egenen izun, Unai, ez duzue hautatu ez, baina ez duzue hasteko hartu mementoriko berena, joan den urtarrilean hasi duzue, justu pandemia hasi baino aste batzu lehenago, nola eraman duzue urtea, hartu du ala ere elkarteak edo zaila izan da?
Zaila izan da, bai, sortu dugu, elkartea sortu dugu, 2020 hasieran, eta lehen klaseak eman ditugu urrian. 2020-2021 ikasturtean.
Ja, denik pandemia sartua zelarik,
Hori da, deia sartua zelarik, urrian nahiko aske ginen kakotxen artean, eta hortik hasi eta hiru astera berriz ere debekatu zituzten aktibitateak. Orduan gelditu behar izan genuen, gero urtarrilean berriz hartu behar izan genuen, baina hortik gutxira berriz etxeratzea gindua seitara pasa zuten. Beraz berriz aldatu behar izan ditugu klasearen orduak, eta bizkat malabareak egiten ari gira. Bizkat justatzen ari gira ikusteko noiz aldugun egin, noiz ez, eta nola.
Bai, bizkat denak bezala. Eta badira aurrak? Zomatzizte?
Bai, amairu aurrek eman dute izena, eta hola ari gira.
Ba, amairu ez da gaizkiela ere lehen ukaldi baten dako?
Hori da, ongi da, biziki ongi da, pozik gira, azkenean egoera guztiak egiten duz, azkenean urte txarrenean sortu dugula taldea, baina hori, bai, pozik gira, amairu hor biziki ongi da lehen urtearen zat, eta jakinez bakarrik ordutegi bat proposatu dugula lehen aldiaren zat, beraz, proposamen desberdinak egin ditugunean, pentsatzen dugu ere, aurri irako etorriko direla.
Nor da erakaslea?
Erakaslea Iker Etxarri da, Pasaiako antzerkilari bat, bere ikasketak Bartzelonan egin zituen, eta badu bere konpainia propioa, Patata Tropikala deitzen dena. Eta ezagutu genuen, antxu urtero ekartzen genuen Uruñara, antzerkiak ematera, antzerki saioak ematera, eta hori ikuskizun horiek biziki ongi pasatzen ziren beti, eta joan ajeman biziki ona sortu genuen berekin. Eta hori antzerki klase horiek martxan jarri nahi genituenean, erakasle bat sekatzen genuen eta berehala beregan pentsatu genuen.
Pentsatzen dut, aurrekin hasten zizte, pentsatzen dut ere epe ertainera ideia izanen da antzerki bat plantan emaitira eta egun batez albaldima da publiko hori eskaintzea?
Hori da, hori da. Ikerrek egiten duen proposamenean edo klaseak eramateko ba, moduan, ba, hasieran egiten du ba, pixkat deskubritzea eta lotxak pixkat aldera batera uztea. Eta gero pixkanaka joaten da ba, antzerki sorkuntzara geroz eta gehiago, eta helburua da urte bukaeran, ba, sortzea antzerki bat urte bukaeran proposatzeko, bai gurasoei, bai egitarrei.
Asteko horretziste momentuan hortan, ez duzue antzerkirik proposatzeko momentuan egiten dut, biztan dena, baina bai egin duzue dirua biltzeko kanpaina bezalako bat, edo eta liburu bat atera duzue, urtaroak deitzen den liburu bat, zer da susen liburu hori?
Bai hori da, azkenan, bai goeragatik, berez gure proiektua finantzatzeko ikuskizun batzuk antolatu nahi genituen, baina beraz dena bertan bera utzi behar izan dugu, eta orduan sekatzen genituen beste modu batzuk finantzatzeko proiektua. Eta beraz badugunez, jandugun bezala idazle bat, Isabel Etxebegia, eta badugu kolaboratzaile bat ere, Garbine Ubeda, idazlea dena ere, eta magazkilaria. Orduan bien artean egin dute ba, ipuin baten idazketa eta magazketa, eta ba, liburu horren bidez, ba, liburua da pixka bat, diru pixkat biltzea.
Sorkuntza bada beraz, eh?
Hori da, bai, sorkuntza, lehen sorkuntza, jakinez beste batzuk ere aterako direla, denborarekin.
Zer gatzemanen dugu liburu hortan, erosten badugu? Ba,
liburu hori urtaroak behitzen da, ama bi hoji ditu, hoji bakoitzean badu bere hilabete bat, eta hilabete hoji lotutako bertso bat alde batetik, eta ipuin bat.
Eta?
Beraz hori, hilabete bakoitzean, badugu gai bati lotua, adibidez urtarrilan, ba neguari buruzko bertso bat eta istorio bat, otsailean iauteri buruz, eta hola joten da istorioa.
Nun erosten alda eta ze preziotan?
Beraz, 4 eurotan dira, eta oraintxe bertan Urruñako Leclerc saltegian ditugu salgai, eta gero sare sozialetan badugu afitxa bat jarria telefono zenbaki batekin ere, eskura jaso alizateko.
Eta hola, ahi batiz bisori egiten dira, liburua eskuratzen da, beti plazer egiten du, eta genera Urruñako antzerki eskola laguntzeko parada bada.
Hori da, hori da.
Ez dizut galdegin ostion Unai Bilakorta, zuzendua aurrei bereziki momentu untan, baina zabaltzeko prest, baina Urruñarei edo ingurukoei?
Ez, edo zeini. Hor, ditugun 13 aurretatik, bada ziburuko baten bat, Azkaineko bat ere, Bilatutik erretortzen dira. Irekia da inguruko egiei noski eta plazek ezartzen ditugu bai.
Eta zuen ondoko egonka eganen dut, bon, ari zirezte horre pixka bat egan duzu dantzan ordutegiekin eta egoera sanitarioarekin, denak bezala, funtsean, baina baduzu esperantza antzerkia laizteg plantan emaitea edo beste ekimen bat plantan emaitea?
Horreintxe bertan, ba, egonkortzea talde hori, asteko ea noiz alko dugun normaltasunez alko ditugun antzerki klase biek eman. Alba da denborarekin eta ba, aukera baldin badugu hemendik urte bukara arte antzerki klaseekin segitu, ba, zergaitik ez proposatu antzerki emanaldi bat. Eta gero erronkak bereziki epe ertain luzera begira dira, eta da, dira ba, antzerki eskola hori handitzen joatea, eta talde desberdinak sortzea, din desberdinekin, eta erreferentzia bat bilakatzea.
Eta ez dizut galdegin ere, baina euskaraz da?
Noski. Gure helburuetako bat hori zen, justuki, euskara bultzatzea, euskal kultura bultzatzea antzerkiaren bitartez, baina nire euskara bultzatzea biziki garrantzitsua zaigu, eta hori ejan dudan bezala, Urruñan bakarrik dakidanez bi aktivitate bazien euskaraz, Bertxoak eta Jose Kanbudo, arte martzialak, eta ba, antzerkiarekin hirugarren bat lortu dugu, beraz biziki garrantzitsua gure hizkuntzarentzat.
Ara, indarrak batzea beti garrantzitsua. Unai, entzure batek entzuten bagaitu eta nahi baldin badugu parte hartu antzerki talde hortan, nola egin behar du?
Sare sozialetan baitugu gure zenbakiak eta kontaktuak.
Facebook orrialde bat, behar da?
Facebook hori alde bat, bai, hori da, eta hor baditugu bai telefono zenbakiak, eta bestela, bai, hortikan
hori simplena.
Alda ere.
Bide zuzenena. Unai Bilakorta, mileskek gurekin izanik, eta bideon zuen antzerki taldean.
Bai, mileskek zuri, aio.